Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda döwlet howpsuzlyk kengeşiniň haryw we hukuk goraýjy edarlarynyň ýylyň 11 aýyndaky işleriniň netijelerine bagyşlanan göçme mejlisini geçirip, täze satyn alynan harby tehnikalar bilen tanyşdy. Howpsuzlyk kengeşiniň mundan öňki göçme mejlisi 21-nji noýabrda geçirilýär. Şonda hem prezidentiň täze getirilen ýaraglar, harby tehnikalar bilen tanyşanlygy habar berildi. Soňky aýlarda türkmen mediýasy prezidentiň täze ýaraglar, tehnikalar bilen tanışıp, olar elin sinagdan geçiriyanlığın hem havar veriyar. Sol ruvakta Türkmen osunnun olal dini, Sovet harbi tehnikasına esaslanan yaraqlarının inni kaysi yurtlarda önürlen yaraqlar bilen çalışırlayanlığı anık aydılmayar. Berdim Hümmedov'un son kaylarda iyiliğine geçiren hopsuzluk maslahatları ve oların doğamını resmilerin kev yerine verilen kainçler ve duyduruşlar hükümete yakın çeşmelerin mağlumatlarına göre yurdun serketini bozup Türkmenistan'ın teritoriyasına geçen nıga edilen şühölü şahsılar ile nagli. Aydılmanı göre oların kev yeri ele salınıptır. Beylekler olsa gözlönülüyer. Son kaylarda payitahtın tuvaroklarını, ulu yorların satırıklarını, yolovçuları ve avtologları berk bağırlayıp başlamakları hem şu yağda evilen bağırlayıp adatlığın yerli çeşmeleri havar veriyar. Emma muna qaramazdan döwlet howpsuzlyk kengeşiniň maslahatyny bu ýagdaýlar barada hiç bir zat aýdylmaýar. Ikinji tarapdan bu maslahat türkmen goşunynyň hatarına gullyk edýän eskerleriň aç galmazlygy üçin ene talarından pul soraýanyny barada çykan habarlaryň ýygyanyna gawat geldi. Gowşan maglumatlary bilen ýurtdaky iqtisady kynçylyklar eskerlere goýberilýän ady gönümlerinin hiýline we möçürine hem yaramaz täsir ýetirýär we ýolbaşçylar bu ýagdaýdan çykmak üçin harbi bölümlerde hususi adık dükkanlarının açılmağına ruhsat verdiler. Emma Türkmen hükümeti bu havarlar ne inkar ediyar ne de tasdikliyar. Mesal üçün Berdi Muhammedov 21-nji noýabrda geçirilen howpsuzlyk maslahatynyň önüň Köpetdağyň etegindäki harby berkitmede eskerleriň aşxanasy we naharxanasy bilen hem tanyşdy. Emma Metduwatda eskerlere berilen ady gönümler barada maglumat berilmedi. Türkmenistan'ın serketleri Rus ekspertlerinin kaviyerinin pikirine göre Owganistan'ın avanyan ekstremizm hupunun önünde en gokşak korulyan yerlerin biri olup duruyor. Yönü Türkmenistan oyun bir taraflık siyasetine esaslanıp Rus resmilerinin bu meselede teklif ediyen kömök yardımlarına açık cevap kaytarmıyor. Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gurulan yerli sinçinin ananjyna göre Türkmen prezidentiniň ýygy-ýygdan howpsuzlyk kengeşiniň mejlisini geçirmek, serhetçileriň täze ýaraglary we tehnikalar bilen tanışmagy bir tarapdan Rus metwotuna Türkmen goşunynyň sinaglary taýýar derli barada aýdylan pikirlere jogaby bolsa, ikinji tarapdan ykdysady ýagdaýlar agyrlaşdygyça onuň howpsuzlyk meselesinde rahatlygynyň azalýanlygyny görkezýär. Prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisiniň ahyryna ykdysat jinayetlere garşy göreş baradaky döwlet gullugynyň direktori Mehmetkan Sakyýewiň hasabatyny dinledi. Berdimuhammedow bu gullugy ygtybarly işgärleri saýlap almalygyny belläp, onuň baş wezipeleriniň biriniň yaramaz ýagdaýlar döredýän sebäpler hemde şertler aradan aýyrmak bolup durýanlygyny aýtdy. TDK'nın maglumatına göre prezident 21-nji noýabrda özgörtmeleriň durmuşa geçirilmegine yaramaz täsir ýetirýän ýagdaýlary aradan aýyrmagyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň baş wezipeleriniň biri bolup durýanlygyny aýdypdy.